Paldies, prieks jūs redzēt. Visus atkal, jūs zināt, ka mēs ar sievu bijām kādu mēnesi projām St. Helens baznīcā Londonā. Ziniet, ir teiciens, ka ciemos labi mājās slikti, bet patiesībā tā nav. Ciemos labi mājās ir tiešām labāk, ja prieks atgriezties. Ir gribu pateikties, ka par tādu iespēju arī, ka draudze ļāva mums tur tā kā stiprināties un arī iegūt tādu iedrošinājumu un inspirāciju kalpošanai šeit. Pirms mēs ķeramies pie šīs dienas rakstu vietas, es gribu tādu nelielu paskaidrojumu izdarīt, ka mēs esam, jūs esat pieraduši, mēs parasti ejam Bībeles grāmatām cauri, un tagad mēs atkal tādu vienu atsevišķu rakstietas gabaliņu paņemsim. Tas tāpēc, kad mēs gribam drusku tādu Taču nedēļas sagatavoties nākošajai Bībeles grāmatai un dot iespēju ar jums sagatavoties un varbūt arī kādu aicināt, jo mēs sāksim studijas Jāņa atklāsmes grāmatā. Un svētdienās mēs iesim caur atklāsmes grāmatai un kāpēc es saku, šis sagatavošanās posms ir nepieciešams, lai jūs, lai vispārējie tā kā varbūt tās tā kā saņemties un tiešām, kad šajā laikā būtu, tāpēc, kad es domāju, daudziem šī grāmata pietiekoši mistiski, varbūt labā nozīmē, varbūt sliktā nozīmē, citiem ļoti liela interese, vienkārši uzzināt, ko tas beidzot nozīmē, jo, nu, viņi ir pietiekoši dīvaini, teiksim, viegli izsakoties, jā, un citi pat, taču es saku, nevis atklāsmes grāmatu, bet aizklāsmes grāmatu, jo es lasu, un jo vairāk lasu, jo es mazāk saprotu, jā. Un mēs centīsimies šeit svētdienās parādīt, kad viņi ir saprotamāk nekā pirmajā brīdī mums var patiesībā var likties. Un arī kā viņi mums atklāja, ko nozīmē dzīvot kā kristietim šajā laikā. Ja? Tāpēc tā ir iespēja jums zināt, ka mēs saku, kad vēl pāris reizes mēs tā kā vēl pagaidīsim, pāris svētdienas sagatavosimies, un tad pēc divām, man liekas, svētdienām mēs sāksim. Arī aiciniet, varbūt jums ir cilvēki, varbūt pat arī, kas nav nemaz kristieši, kas gribētu zināt, kas tad tur ir. Es domāju, tā ir laba iespēja. Un starp citu, es šo sēriju saukšu 2012, ja, jo visi gaida pasaules galda 2012. Gadā, tad mēs varēsim uzzināt, vai viņš būs, vai viņš nebūs, un kad viņš būs, un tā tālāk. Ja. Tā kā aiciniet arī cilvēks uz dievkalpojumu sēriju 2012. Ja. Nu ko, mēs šodien ieskatīsimies tajā rakstvietā, ko mēs saucam par Ārona svētību, ja, kas nāk no 4. Mozes grāmatas, tiem, kas angļu valodā jūs varat sekot līdzi, tā ir Numbers grāmatas saucās. Un gan jūdu kopienā, gan arī kristīgajā draudzē ļoti bieži mēs noslēdzam dievkalpojumu ar šiem vārdiem. Un tāpēc man liekas, ir vērts par to parunāt, ko tad viņi nozīmē, kāpēc mēs nobeidzam dievkalpojumu ar viņiem, ko tad viņi mums pasaka, ko viņi mums dod, ja? Tātad 4. Mozes grāmata, 6. nodaļa 22-27. Un tas kungs runāja uz Mozes sacīdams. Runā uz Āronu un viņa dēliem. Tā jums būs svētīt Izraela bērns sakotiem. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi un lai dod tev mieru. Un lieciet manu vārdu šādu uz Izraela bērniem un es tos svētīšu. Tas ir Dieva vārds. Ko sāksim ar lūkšanu, pirms mēs iedziļināmies šajā rakstvietā tēvs. Mēs nedzīvojam no maizes vien, bet no katru vārdu, kas iziet no tavas mutes. Tiešām tagad arī, kad mēs klausīsimies tavu vārdu, mēs lūdzam tiešām iedrošini, bailīgos, stiprini nogurušos, tos, kas sāk novirzīties, atgriez atpakaļ pie sevis, kungs. Tur mūs visus pie tavu vārdu. Lūdzam, jo mums ir vajadzīgs tavs iedrošinājums. Stipri mūs ar savu svēto garu tagad. Palīdz arī man runāt neko nepieliekot, neko neatņemot, kungs. palīdz vienkārši izskaidrot to, ko tu saki mūsu vārdā. Palīdz mums dzirdēt, kā tu runā. Palīdz, ar to arī stiprini mūs sekot tev, ticēt tev, kamēr mēs gaidām tavu otru atnākšanu, kalpot tavai valstībai, Tēvs. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Es jums atzīšos, kad vienmēr, kad es dzirdu šos te svētības vārdus, un ne šos, bet arī cits, ko draudzē mēs lietojam. Man ir vienmēr tāds iekšējs, un tas ir viens no iemesliem, kāpēc es arī gribēju par viņiem parunāt, jo man pašam bija interesanti noskaidrot, ko tad viņi mums dod, jo bieži vien arī šeit ir šī te lai forma, jā, lai viņš tev svētī, un tas bieži vien izklausās pēc tādiem novēlējumiem, ko mēs viens otram sakam. Nu, lai tev veicās, lai tev labi iet, lai tev ir, lai veselība, jā, tur jaunajā gadā. Mēs viens otram kaut kas izsakam, kaut kas novēlējums, bet mēs viņus nespējam nekādā veidā garantēt. Mēs sakam, es gribu, lai tev tas notiktu, lai tev būtu veselība, lai šis gads, nākošais gads tev būtu veiksmīgs, tur visās lietas, bet viņi tādi novēlējumi. Un arī dažreiz mēs šos te svētības vārdus, ko mēs izsakam dievkalpojuma beigās un arī šos konkrēšu Ārona svētību, mēs tā kā varam īsti nezināt, ko ar viņiem iesākt, vai tas ir tā kā novēlējums, kāds ir viņam segums, ko šie vārdi man dod. Un es centīšos jums šodien parādīt, kad priekš kristieša šie svētības vārdi nav visvienkārši vēlējums, bet tas ir apsolījums. Pēc katra ticīgā šie svētības vārdi nav novēlējums, bet tas ir Dieva apsolījums. Un tā galvenā doma, tas mērķis šajā raksturietā ir panākt, un Izraēlam tas tā kalpojam priekš mums, lai mēs nemeklētu to svētību citur. Ka šis svētības apsolījums no Dieva ir mums tāpēc, lai mums to garantētu, lai to apzīmogotu, un lai mēs nemeklētu viņu citur. Jo mēs vienmēr visu savā dzīvē meklējam svētību. Mēs viņu varbūt tās tā nesaucam. Mēs lietam citus vārdus. Mēs to pasakam tādā veidā, kas ir tās lietas, kas man darīs laimīgs, kas man darīs piepildīt. Ja? Bet mēs visu savā dzīvē meklējam svētību. Mēs visu savā dzīvē cenšamies iegūt to lietu vai to cilvēku. Vai to mantu, vai to profesiju, vai to darbu. Es nezinu, kas no kuram. Kas mums dos to svētību, kas būs mūsu glābšana. Mēs izmeklējam svētību. Ja. Un problēma ir tāda, ka šīs pasaules solījumi, viņi vienmēr mums liek vilties. Ja, un otra lieta, mums viņi ir kaut kādā veidā jāizkrāp, jāizspiež no šīs dzīves. Jā. Šis pasaules svētības ir līdzīgi tā kā bieži vien, kā mēs saņemam svētības no valsts. Jā. Mums vienmēr kaut kā no viņas bezmaz vai ir jāizspiež. Un tad tu aizvien izstāv pie lodziņa kaut kādu lietu, kas tev jāatbūn. Un tu atklāji, ka šeit amerikāņu draugi smaida, tāpēc, ka viņi ar to ir piedzīvojuši, ka viņiem jāsaņem ir uzturēšanās atļaujas un viņi aiziet. Viņi nostāvējuši visu dienu garā rindā. Un lodziņš aizvarās 4:00 un 5 minūtes pirms 4:00. Viņiem pasaka, ziniet, tas cilvēks, kas jums vajadzīgs ir, viņš ir tikai ceturtdienās, bet mēs jums to aizmirsām pateikt. Ja? Un tev vienmēr ir kaut kādā veidā jāizspiež tā lieta. Un tad tu domā, kurš ir tas cilvēks, kas man varēs palīdzēt? Kas ir tas cilvēks, kas man palīdzēs nonākt līdz šai svētībai? Kā mēs viņu varēsim iegūt? Kā es varēšu no šīs dzīves, no apstākļiem, to svētību kaut kā izmanipulēt? Bet ar šo rakstuiet ir ļoti svarīgi tas, ko mums pasaka pieš kristieša, Dievs svētība ir apsolīta, ka Dievs pats nāk, lai viņus svētīt. Jūs ievērojat, ka nevis Izraels ir pelnījis, lai Dievs viņus svētītu. Bet šī te 4. Mozes grāmata ir kontekstā, kad Izraels ir bijis nepaklausīgs. 4. Mozes grāmata ir tad, kad viņi ir tuksnesī, ka viņi nav iegājuši absolūtajā zemē, jo viņi ir bijuši nepaklausīgi. Dievs viņus pestīs, Dievs viņus ir izvedis no absolūtās zemes, es pareizāk saku, no Eģiptes, lai iet uz absolūto zemi, bet viņi ir bijuši nepaklausīgi. Un Dievs viņus soda, un viņi paliek tuksnesī, bet šajā tuksnesī, pat viņa nepaklausībā, Dievs ir tas, kas nāk pie viņiem un apsola viņiem svētību. Ja? No kā tad nāk šī iniciatīva? Dievs nāk pie Ārona un saka, šādā veidā tu viņus svētīsi. Es gribu viņus svētīt arī par spīti tam, ka viņi bijuši nepaklausīgi. Par spīti tam, ka viņi nav bijuši necik perfekti. Jūs ievērojat, ka šī iniciatīva nāk no Dieva. Un tas ir pirmais punkts jums lapiņās. Dieva svētība ir Dieva apsolījums katram kristietim. Un vēl vairāk šeit pat šīs te svētības struktūra mums pasaka, Nu, un norādu šo te Dieva vēlmi svētīt savu tautu. Jo katra šī rindiņa, katrs šis te apsolījums, nākošā rindiņa ir garāka. Un pat īpaši to labi redzēt ebreju valodā, bet arī pat latviski mēs redzam ievarēt. Pirmā rindiņa ir, tas kungs lai tev svētī un lai tev pasargā, ja mēs 24. Pantā. Tad nākošā jau ir garāka. Tas kungs lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Un nākošā rinda sāks ar šo pašu apsolījumu, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi. Un tad turpinājums, lai dot tev mieru. Katra rindiņa garākā nākošā, un ko tas nozīmē? Ka šī Dieva svētība, ko Dievs savai tautai grib dot, ir kā tāds mazs strautiņš, kas sākās un tad aug plašumā. Un vēl pašā nobeigumā, protams, ko tad Dievs viņiem saka? Ar ko nobeidzās šis raksts? Un es viņu svētīšu. Tas nav tikai tukšs novēlējums. Ja? Šeit nav runa par to, ka es tev vienkārši novēlu, lai tev Dievs svētī. Ja? Šeit ir kaut kas vairāk. Tad Dievs pasaka, ka tas ir viņa apsolījums, un es viņus svētīšu. Tad mēs atgriežamies tur, kur mēs sākam. Kur tu meklē savu svētību? Vai ne? Mēs visu kaut kur viņu meklējam. Kas būs tas, kas tev dos svētību šajā dzīvē? Kas būs tavs glābējs šajā dzīvē? Šī rakstvieta mums pasaka, kad nemeklē to citur. Viss šīs pārējās pasaules svētības tev liks vilties, viss pārējā glābēja tev liks vilties. Tikai viena persona, kas tev patiesi var svētīt, viņš grib tev svētīt. Un tā nebūs jāizmanipulē. Tas nesākās ar tavu iniciatīvu, bet tas sākās ar Dieva iniciatīvu, kur viņš nāk un tev meklē, un viņš grib tevi svētīt. Viņš tev grib dot patiesu svētību šajā dzīvē. Viņš ir vienīgais patiesais īstais dzīves avots. Viņa svētības, kas sākās kā strautiņš nav plašumā, kā par Jēzus sacīt Jāņa evaņģēlijā. Ka no viņa mēs esam saņēmuši žēlastību un atkal žēlastību, ka Dieva svētība, Dieva labvēlība, Dieva svētība ir kā jūras viļņi, kas nāk, un viens beidzās un nāk jau nākošais. Tas ir šis te Šī pirmā lieta, ko mēs šeit redzam, un ko šī rakstiet grib mums pateikt, ka Dieva svētība priekš kristieša nav tikai novēlējums, tās vēlējums, ka es ceru, bet tas ir apsolījums. Ja? Tā ir pirmā lieta. Pirmais punkts jums lapiņās, Dieva svētība ir Dieva apsolījums katram kristietim. Tad otrā lieta, un es ceru, ka jums šajā brīdī sāk rasties šis jautājums, jā, bet nu... Kā tad Dievs vienkārši, viņš ir labs pret visiem, arī ļauniem? Viņi ir garantēti vienkārši tā patās? Apsieties Izraels, ja jūs paskatīsieties uz Izraela tautas vēsturi, tad viņi ir bijuši neusticīgi. Dievs viņus sauc, viņš pat saka, jūs esat cietām sirdīm. Jūs vienmēr esat nepaklausījis, jūs redzējāt visus manus brīnumus, es jums devu visus apsolījumus, jūs man neticējāt. Saku, šī 4. Mozes grāmata ir kontekstā, kad viņas ir zem Dieva soda tuksnesī. Kāpēc Dievs nenovēršās no viņiem? Vai tad viņi nav pelnījuši sodu? Vai tik bieži viņi nav pelnījuši to, lai Dievs viņus atmest? Kā viņi var būt tik neticīgi? Un problēma tā, ka tas stāsts nav tikai par Izraeli, viņš ir par mums. Jā. Mēs neesam bijuši tik paklausīgi, cik mēs bijām, kā Dievs to bija pelnījis. Kā Dievs mūs var svētīt, ja mēs esam nepaklausīgi un grēcinieki un pelnījuši sodu? Kā Dievs var dot šo te apsolījumu? Un cik no jums varbūt šī brīdī tieši tā jūtās, kad tava, tu zini, ka tu neesi paklausījis. Tu zini, ka tu esi pelnījis, lai Dievs no tevs novērstos. Tu nejūties, ka Dievs, ka tu esi pelnījis Dievs svētību. Lai Dievs būtu labs pret tevi un garantētu tev savu labvēlību. Tad šī brīdī ir svarīgs otrais punkts. Dievs svētību mēs saņemam caur starpnieku. Ievērojiet, ka šeit pa vidu ir priesteri. Kam tad viņš saka, tur ir Mozus, kas ir starpnieks? Un tad pa vidu vēl ir priesteri. Kuri dod šo svētību izraēļ? Tas nav, nenotiek pat taisno vienkārši, ja, ka Dievs vienkārši ir dod svētību vienkārši visiem. Nē, tur pa vidu ir priesteri, tur ir vajadzīgs starpnieks. Ja, kad priesteri tiek uzliek, un ko tad darīja priesteri? Priesteri upurēja vecajā darībā. Priesteri bija tie, ar kur starpniecību Dieva tauta varēja pienākt pie Dieva. Un ievērojiet, kad mums jaunajā derībā arī ir starpnieks, tas ir Jēzus Kristus, un es jums esmu ielicis šo rakstu no Lūkas evaņģēlija, pēc savas nāves un augšām celšanās, viņš paceļās debesīs, un ko viņš dara? Viņš viņiem dod šo Ārona svētību. Tā ir tieši šī Ārona svētība, ko mēs redzam Lūkas evaņģēlijā, šī rakstuvieta no 24. Nodaļas. Viņš tos izved līdz Betānijai, savus rokas pacēlis, tos svētīja. Un notika, kad viņš tos svētīja, viņš no tiem šķīrās, un tā puscels debesīs. Divreiz tiek atkārtot šis te, un viņš viņus svētīja. Ko tu viņu saņēma? Dēļ Jēzus Kristus upurs, šī te īstā priesteri, jo viņš ir starpnieks un priesteris, kas mums garantē. Viņa nāves dēļ mēs varam saņemt šo svētību. Mums nepaklausīgiem un grēciniekiem, kas neesam pelnījuši, kas esam, un īpaši Bībele saka, ka tieši tie, kas ir jūtis satriekt un salaust un apzinās savu grēku, kas zina, ka viņi nav pelnījuši Dieva svētību šādā veidā, ja, kur Dievs pats inicē un viņa inicitīva, viņš nāk un apsola un garantē. Tieši tie viņi saņem. Tieši satriektie un salaustie pa saviem grēkiem. Tāpēc, ka Kristus ir nomirs. Un ievarēt, ka Kristus savā dzīvē ir, ar savu nāvi ir nopelnījis mums šo te svētību. Paskatieties, kas tad ir šis svētības saturs? Un drusk iedziļināsimies tagad. Tas kungs, lai tevi svētī un lai tevi pasargā. Tad, kad Kristus bija pie krusta, vai viņš tika svētīts? Mēs galtieši vēstulē lasam, ka viņš kļuva par lāstu. Kristus nesaņēma svētību, bet viņš saņēma lāstu. Lai tu varētu saņemt svētību, notika šī lielā apmaiņa. Viņš bija nolādēts pie krusta. Atcerieties, galtieši vēstulē saka, vecajā derībā bija teikts, nolādēts ir ik viens, kas karājas pie krusta. Kristus tika nolādēts tavā vietā, lai tu varētu saņemt Dieva svētību. Kāpēc tad Dievs var būt labs pret grēciniekiem un svētīt vainīgo? Tāpēc, ka Kristus paņēma tavu lāstu, ko tu biji pelnījis. Lai tu varētu saņemt visas tās svētības, ko Kristus nopelnīja ar savu svētumu. Vai viņš tika pasargāts? Tev svētīja, lai tev pasargā. Vai Kristus tika pasargāts pie krusta? No cilvēku zaimiem, no cilvēku naida, no nāves, bet visvairāk no Dieva dusmām. Vai viņš tika pasargāts? Vai Kristus tika pasargāts pie krusta? Nē. Kristus saņēma visas Dieva dusmas. Viņš netika pasargāts, lai Dievs tev varētu pasargāt, kaut arī tu to neesi pelnījis. Skatieties tālāk. Tas kungs, lai apgaismo savu vaigu pār tevi un ir tev žēlīgs. Vai Dievs apgaismoja savu vaigu pār Kristu? Un nākošā rindiņa, tas kungs, lai paceļ savu vaigu uz tevi. Pacelt savu vaigu nozīmē būt labvēlīgam, apgaismot savu vaigu. Un savukārt novērst savu vaigu, novērsties nozīmē būt dusmīgam. Ja, ka jūs esat kādreiz dzirdējuši šo te, es esmu tik dusmīgs, ka es to nevaru paskatīties nemaz. Kad gribas novērsties, ja, tad ir runa par šo. Un kas tad notika ar Kristu pie krusta? Dievs nepacēla savu vaigu priekā un apmierinātībā pret Kristu. Atcerieties, ko Kristus pie krusta saka. Mans Dievs, kāpēc tu mani esi atstājis? Viņš tika atstāts. Pat saule no viņa novērsās. Atcerieties, rakstīts par krustu, ka kļūt tumšs. Dievs novērsās no Kristus dusmās un pat visa radība no viņa novērsās. Kāpēc? Lai tu varētu būt droši, ja tu paļaujies uz Kristu savā pestīšanā. Ja tu nāc un atzīstot, ka tu pats esi pelnījis, lai Dievs novērstos no tevis. Nevis uzlūkot tevi ar priecīgu seju. Ar svētību. Bet tu atzīsti, ka es esmu pelnījis, lai Dievs no mans novērstos. Un tikai Kristus dēļ viņš var būt labvēlīgs pret mani. Kristus tika atstumts. Kristus, Dievs novērsās no Dieva, lai no Tevis viņam nebūtu jānovēršās. Tāpēc atcerieties pirmā, kāpēc mēs varam sacīt, ka tā ir garantija? Priekš kristieša Dieva labvēlība ir garantija. Dieva smaidošais vaigs varētu sacīt, ka viņš paceļ uz Tevi savu vaigu, bet nenovēršās no Tevis dusmas, kaut vai Tu esi pelnījis sodu. Kāpēc? Ja? Tāpēc, ka Kristus saņēma šo visu lāstu un Dieva dusmas, jo no Kristus Dievs novērsās. Tam praktiski sekas tādā ziņā, ka, ja tu nopietni kā kristiets uzsvers Dieva likumu un Dieva prasības, tu vienmēr zinās, ka tu esi, ka Dievam ir iemesls novērsties. Un bieži vien mēs kā kristieši dzīvojam ar šo sajūtu. Ar šo sajūtu, ka Dievs nav labvēlīgs pret mani. Un pamatot, ne jau izdomāt, mēs esam pamatot, jā, Dievs, ka mums ir šī iekšējā sajūta, ka Dievs nesmē, ka tu vari iztēloties, kāda Dieva sēja, ja mēs runājam šeit par Dievu vaigu, jā? Kāds ir Dieva vaigs pret tevi? Kā viņš uz tevi skatās? Ar vienaldzību, ar dusmām, ar īgnumu? Cirreiz mums laikās, viņš tāds īgns visu laiku, tāds visu laiku kaut kāds tāds īgns ir. Un pamatot, jo mēs jau zinām, ka mūsu dzīve neatbilst tam pareizi, kā vajadzētu. Tad šis mums pasaka Kristus dēļ, tā ka viņš saņēma to, ka Dievs no viņa novērsās. Dievs nepacēl savu vaigu priekā pret viņu. Dievs bija novērsies. Mans Dievs, kāpēc tu manis atstājis? Ja tu esi Kristu, ja tu paļājies uz Kristu savā pestīšanā, tu varbūt pārliecināts, un tev tiek apsolīts, un Dievs saka, es tev svētīšu ar savu labvēlību. Tu vari zināt, ka Dievs uz tev skatās ar smaidu, ar prieku. Kad tu ir pastunējis to pelnīs, bet Kristus dēļ, tā, ka viņš izciet, tu vari būt drošs, kad Dievs tev uzlūko ar labvēlību. Ja? Šī te svētība, Dieva labvēlība tev tiek apsolīta. Tad nākošā lieta, mēs redzam, ka mēs šo Dieva svētību saņemam derībā. Un tas ir ļoti svarīgi, šis te derības attiecības, ka kristiets ir kļūs par Dieva īpašumu. Ievērot šeit beigās, mēs lasam 27. Pantā, un liec manu vārdu šādi uz Izraela bērniem. Ko tas nozīmē, ka Dievs savu vārdu liek uz mums? Ko tas nozīmē? Ja? Ievērot šis vārds. Ko tas nozīmē, ka Dievs liek uz mums savu vārdu? Bībala mums pasaka, un vecajā derībā Dievs atklāja, un jaunajā derībā tam ir piepildījums, viņš saka, es viņus gribu darīt par savu tautu. Viņi būs mans īpašums. Šī vārda likšana nozīmē, ka tas ir mans īpašums. Jūs kādreiz savā grāmatā ierakstat pareizi tur. Laikās, tas ir, nu es piemēram ierakstu, jo ja man kā jādod, lai viņi vienmēr atcerās, ka tā nav tā manajā grāmata, jā, daži no jums zina, pa kuriem es te runāju. Tu liec savu vārdu uz tā, jā? Tas nozīmē, ka tas ir mans. Un tas ir šis Bībeles apsolījums, viņi būs mani tautu, un es būšu viņu Dievs. Bet priekš kristieši tas nozīmē, ka tu esi derības attiecībās ar Dievu, ka tu neesi vairs neatkarīgais aģents, bet tu esi daļa no Dieva tautas. Dievs tevi izpircis, lai tu viņam piederētu. Jā. Un tas nozīmē praktiski, ka mēs vairs neesam, mēs nepiederam sev. Dievs par mums ir samaksājis. Krusts ir samaksa par mūsu izpirkšanu no verdzības, bet tagad mēs piederam Dievam. Mēs vairs nepiederam vēlnam, mēs vairs nepiederam šai pasaulē, bet mēs nepiederam pat arī vairs sev. Tas nozīmē, ka Dievs mums ir izpircis, lai mēs būtu derības attiecībās ar viņu, lai mēs viņam piederētu. Un tāpēc arī, tas, viņš saka, tu liksi manu vārdu uz viņiem. Viņi pieder man. Viņiem pieder visas manas svētības, bet arī otra monētas pusē tam ir, ka mēs vairs nepiederam sev. Mūsu dzīve vairs nepieder mums pašiem. Mūsu plāni, mūsu mērķi, mūsu resursi vairs nepieder mums pašiem. Tie pieder Kristum. Lai viņam kalpot, lai kalpot viņa valstībai. Jūs redzat arī, es esmu no otrās korintiešu vēstules paņēmu šo rakstuvietu no 5. nodaļas 14 līdz 15. Kur tieši mums tiek atklāta šī pat doma. Tad Pāvila vēstule korintiešiem 5, 14 līdz 15. Jo Kristus mīlestība mūs vada, kad tā spriežam. Tā kā viens ir miris par visiem, tad visi ir miruši. Un viņš mira par visiem, lai tie, kas dzīvo, nedzīvoja ar sev pašiem, bet tam, kas par viņiem ir miris un uzmodināts. Tā ir šī te derības attiecība izpausme. Ka Kristus ir miris par mums. Viņš ir mūs izpircis, lai mēs varētu saņemt katru Dieva svētību. Visas Dieva svētības, lai mēs varētu saņemt. Es starp citu pārlēcu pāri vēstuli Efeziešiem. Kas tad ir šīs svētības? Jo jums lapiņas augšpusē, jā, virs trešā punkta. Ievērojot, kas tad mums ir Kristu kad ir iedots? Ko tad Kristus ir panācis ar savu nāvi un augšām celšanos? Redziet, šis te pāns augsts slavēts, lai ir Dievs, mūsu kungi Jēzus Kristus tās, kas mums ir svētījis. Visās garīgajās svētības. Ja tu esi kristietis, tev ir dots visas garīgās svētības Kristu. Nav neviena garīga. Un ja tev kāds nāk un saka, tu zini, ir vēl viena lieta, kas tev kā kristieti. Tev ir vēl viena kaut kāda svētība, kas tev nav kā kristietim. Izvelciet vēstuli Efeziešiem un pasaka, ja tu esi Kristu, tev ir visas garīgās svētības līdz ar Kristu. Ja, un te viņš tālāk uzskaita. Tā ir dievbērnība. Tas ir svētais gars, tā ir pestīšana, tā ir izredzēšana, tā ir daļa Dieva ģimenē. Viss šīs lietas, visas garīgās svētības tev ir Kristu. Tas, ko Kristus nopelnīs. Viņš tev ir atpircis un otra monētas puse tā, ka tu vairs nepieder sev. Tu pieder viņam, lai dzīvot viņam. Ka tu nedzīvo ar sev pašam, kā šeit sacīts 15. Pantā. Bet tam, kas par tevi ir miris un ir uzmodināts. Un tā ir daļa, ja no šīm te derības attiecībām. Jo mēs, nu kā, pēc savu parastā statusu, pēc savu parastā pieņēmuma, mēs dzīvojam sev pareizi. Kāpēc es eksistēju? Lai es būtu laimīgs, lai es piepildītu savus mērķus, lai es piepildītu savus ambīcijas, lai es piepildītu un tā ieliekiet, jā? Tas ir dabiski, jā? Mēs pamostamies un mēs domājam, kas vislabāk kalpos man. Bet šī te... Derības attiecību būtība ir tā, ka Kristus radies lai visu, lai pestītu mūs, viņš mums devas visas garīgās svētības. Un tā rezultātā atrašanās derība nozīmē to, ka mēs tagad dzīvojam viņam. Un starp citu, man liekas, labs tests, ja mēs atklājam, ka mēs grūti, mums tā kā grūti, nu kā es tagad dzīvošu Dievam? Ar visu, ko es tagad darīšu viņam par godu. Ja? Kā Pāvils saka, vai ēdat, pat visas sīkākajās lietās, vai ēdat, vai dzērat, pat visu dariet, lai tas būtu Dievam par godu. Un ja man ir, ja es to mokos, un kā kristies, protams, ka tā ir cīņa, tas man izceļ vienu lietu, kad es līdz galam nesprotu, ka Kristus man ir devis jau visas svētības. Jo es uzskatu pretējā gadījumā, ka man pašam jācīnās par savām svētībām. Pareizi. Es dzīvoju tāpēc, lai pēc iespējas savu vairāk svētības dabūt. Tas ir nu, tas dabiskais veids. Ka man ir jāizcīna, man ir jāizspiež. Un tas man parāda to, ka es līdz galam neticu, ka Kristus man devas visas svētības, kas man ir vajadzīgas. Tāpēc, ka es neticu, es vēl joprojām cenšos par viņām cīnīties šeit. Bet evaņģēlijs saka, tu zini ko? Tev jau ir visas garīgās svētības Kristu. Viss, kas tev ir vajadzīgs, Dievs ir nodevies, lai tev svētītu laikā un mūžībā. Un tāpēc tu vari sakt, pārtraukt rūpēties par sevi. Tu vari sākt rūpēties par to, lai nāk Dieva valstība. Atcerieties, kā dzenies pēc Dieva valstības, vispārējais mums tiks piemests. Un tas nav tāpēc, ka tu tādā veidā censos nopelnīt, ja Dieva labvēlība. Nē, tas jau ir noticis. Dieva labvēlība tev jau pieder kā kristietim. Un jo tu vairāk to sapratīsi, jo tu vairāk sāks domāt par citiem. Tev būs mazāk jārūpējās par sevi. Tāpēc, ka Dievs tā jau viss Dievs, jūs saprotiet ideju, ja? Dievs saka, es jau pat tev esmu parūpējies. Sāksiet rūpēties par manu valstību. Tas ir tātad šī te nākošā lieta, ka Dievs svētība mēs saņemam derībā, šajās derības attiecībās ar Dievu. Un pēdējais, Dieva apsolījumu mums ir jādzird. Tā ir šī te viena lieta, ko uzreiz varbūt mēs tik labi nevaram pamanīt, bet kad Dievs taču varēja vienkārši, tāpēc viņiem, viņš saka, jums viņiem ir jāsaka par to. Atcerēt, viņš saka, jūs tādā veidā tos Izraela tautas svētīsiet. Tas tāpēc, ka mūsu sirds vienmēr grib klīst projām no Dieva. Mēs vienmēr pieķeramies kaut kam citam, kur mēs domājam, ka mēs saņemsim šo svētību. Ja, pastāties, palsīsiet Izraela vēsturi vecajā derībā, jūs redzēsiet, ka viņi visu laiku iet pie kaut kādiem elkiem. Viņi visu laiku iet pie citiem dieviem, kas viņiem apsolīja svētības. Mūsu sirds, kā Žans Kalvins savā laikā sacīja, mūsu sirds ir elku fabrika. Mēs vienmēr kaut kādus elkus izdomāsim, ka mēs pieķersimies, kas mūs darīs laimīgus. Un tāpēc mums šis apsolījums jādzird. Tāpēc jūs nāk šeit svētdienā cerams, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no katru vārdu, kas iziet no Dieva mūtas. Mums ir jādzird šie apsolījumi. Mums ir, lai, tāpēc, ka mēs gribēsim vienmēr kaut kur aizklīst, mums atkal un atkal jādzird, ka Dieva, kad Dievs vienīgais patiesās svētības avots. Ka tikai viņš mūs, un ka viņš mūs apsola. Ja? Mums jādzird šie apsolījumi. Apstāties vēstulē Efeziešiem, ko tad apostols Pāvils saka draudzei? Ka viņai ir bagātīgi jādzīvo šajā Dieva apsolījumā, viņiem jādzird šie vārdi. Un otrs, ka viņiem ir jāsludina viens otram. Ja? Ievērojot tātad šī vēstulē Efeziešiem 5.17.19, kas jums ir 4. punkts. Tāpēc nepadodieties neprātam, bet centieties saprast, kas ir jūs kunga prāts. Un neapreibinieties ar vīnu, no kā ceļas izlaidīgi dzīve, bet topiet garu pilni, runādami citus citu psalmos, himnās garīgās dziesmās, dziedādami un slavādami to kungu savā sirdīs. Redziet, viņš saka, lai Kristus vārds bagātīgi mīt jūs vidū, ka jūs viens otram viņu pasludinat šo te vārdu. Jums ir jādzird šie Dieva apsolījumi. Tas ir, tā ir tā garīgā maize. Tas ir tas, kā gars darbosies jūs vidū. Un kā gars jūs ievērot, šeit ir tie vārdi, kad neapreibinieties ar vīnu, bet topiet gara pilni. Un man godīgi runājot, vienmēr šī punktā ir bijis jautājums. Bet kā? Nu kā tas notiek? Kā es varu? Nu, kas man jā? Kur ir tas krāns, ja? Kur tas gars attaisās un viņš piepildīs mani? Kur nozīmē topiet gara pilni? Un apstulis Pāvils saka, paldies jums par šo jautājumu. Es tūlēs jums atbildēšu. Un viņš tālāk saka, topiet gara pilni. Kā? Runādam uz citus citu psalmos, himnās, garīgās dziesmās, dziedādam un slavēdam to kungu savās sirdīs. No kā tu piepildies ar garu? Kā gars tev piepilda? Kad tu bagātīgi dzīvo Dievu vārdā. Kad tu dzirdi Dievu vārdu svētdienā, kad tu saņem to no brāļiem un māsām. Kad jūs viens otram runājat, tāpēc mums ir arī šīs te Bībeles studijas, kas notiek pa nedēļas vidu, izmantojot šo iespēju. Jums ir vajadzīgs, lai Dievu vārds bagātīgi mājotu jūsos un mūsu starpā kā draudzē. Jā. Mums šī apsolījumi jādzird. Tas veids, kā mēs piepildamies ar garu, kā Dievs mūs stiprina. Jā. Tāpēc arī Āronam bija jāpasludina šie svētības vārdi, lai Izraels dzirdētu. Jā. Mums viņus vajag dzirdēt katru dienu. Un ja tu jūties garīgi paģības, jā, es jums varu godīgi pateikt, ja es, piemēram, dažas stundas nepaēdu, man ģībons nāk virsū, un te ir kaut kas līdzīgs. Ja tu jūties garīgi paģības, varbūt dažādi iemesli, bet pārbaud pirmo. Vai Dievvārds bagātīgi mīt tevī un tavās attiecībās ar cilvēku. Satiekieties viens ar vienu, lasiet rakstus kopā, stipriniet viens otru divu apsolījumiem. Tas ir tas veids, kā tu piepildies ar garu, jā, šeit mums Pāvils parāda. Mēs tūlīt iesim pie vakarēdiena un sakramenti, tas ir vakarēdienas un kristība, viņi ir redzamie taustāmie Dievu vārdi, ar kuru Dievs mums apstiprina to, ko mēs tikko dzirdējam taustāmā redzamā veidā, kādēļ Kristus nāves un augšām celšanās, dēļ viņa upura par mums, Dieva svētība, kristietim, katram kristietim ir apsolīts, tas nav vienkārši vēlējums. Un viņš apstiprina, viņš to atgāja, viņš saka, neej citur meklēt. Zini, kā tā dziesma, ja tu, draudziņi, nezini, kur ir laime tava, nemeklē to, un tad ieliec, ja? Nemeklē to, nāc atpakaļ pie evaņģēlī. Ja tu nezini, kur viņi ir, nāc atpakaļ pie evaņģēlī. Arī vakarēdienas mums to apstiprina, ja? Mums būs kāds mirklis klusumam, ko mēs varēsim. Citiem no jums ir jāatgriežas, citiem no jums tas nozīmēs, ka tu jūti, ka tu esi kaut kur aizpeldējis. Par ko tu fantazē, par ko tu sapņo, kur tu, pēc kā tu ilgojies, kas būs tos svētības avots? Un ja tas nav Dievs, tas ir kaut kāds elks. Par ko tu naktīs murgo, ja, ka tev lielākās bailes uznāk? Kas ir tas? Tas parāda, ka tu baidies, ka tev kaut kāds tavs elks tiks atņemts, ka viņš tev liks vilties. Ja. Par ko tu saniknojies, par ko tu dusmojies, kas tev uzdzina dusmas, ja? Tas nozīmē, ka tavs elks tev nevar iedot to lietu. Un tev dusmas, ka tu nevar to iegūt. Ja? Tu paļājies kaut ko citu, nevis uz Dievu savā dzīvē.
Mēs kādu mirkli pavadīsim klusumā, un tad mēs iesim pie tā kunga galda. Mēs aicinām visus, kas ir kristīti. Nu, redziet, kristība ir šī ārējā zīme, ar ko tu tiec nošķirts kā daļa no Dieva tautas. Ja, tāpēc mēs arī šo kristību uzsveram. Ka pie vakarēdienu nāk katrs, kas ir kristīts un kas piedara kādai draudzei. Ka tu esi daļa no Dieva tautas, ja? No Dieva kopienas.